Φεύγει το πλοίο και μας χαιρετά. Κλείνει το μάτι του και χαμογελά. Αλλάξαν λέει τα σημεία της γης και ο χρόνος τώρα είναι πια συμπαγής. Ίδια η θάλασσα χωρίς μια σκιά, λες κι έχει πάψει πια του κόσμου η καρδιά. Λευκό μαντήλι ματωμένη σιωπή, στην ηνεμία μια γυμνή αστραπή. Πάει χαμένο σε σπονδί το κρασί, ποιος φεύγει το καράβι ή το νησί. Έχω γεράσει και δεν βλέπω από εδώ, ποια είναι η Πηνελόπη, ποια η Καλύψο. Είχα δει καπνώμα που έχει κρυφτεί, γλυκιά πατρίδα σε γλυκιά φυλακή. Βρήκα μονάχος μου για μένα χρησμό, καλύτερη πορεία από τον προορισμό. Τέλειωσε η μπόρα και βγήκε στεγνός, κλειστός λόγω έργων ο παράδεισος. Ένα κορμί δίχως γη κι ουρανό, τα χρόνια κυλήσανε σαν το νερό. Και να που όμοιρε το βλέπεις κι εσύ, δεν φαίνεται στο χάρτη αυτό το νησί. Ποιος ξέρει ποιος αλπάριζε στο γυαλό, ο Οδυσσέας ή μήπως η Καλύψο. Φεύγει το πλοίο και πάει στο καλό,
ο Οδυσσέας ή μήπως η Καλύψο.
Κλείνει το μάτι του και λέει σ' αγαπώ,
ο Οδυσσέας ή μήπως η Καλύψο.
Και να που όμοιρε το βλέπω κι εγώ,
ο Οδυσσέας ή μήπως η Καλύψο.
Ποιος ξέρει ποιος αλπάρισε στο γυαλό,
ο Οδυσσέας ή μήπως η Καλύψο.
Καλησπέρα σας. Μία ακόμα εκπομπή, Ελθέτω η Βασιλεία, είναι και σήμερα κοντά σας μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Είναι ο Μπάμπης ο Δούκαρος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα το θέμα που θα συζητήσουμε με τον σημερινό καλεσμένο είναι πολύ επίκαιρο, ενδιαφέρον και είναι κάτω από την ομπρέλα ενός βιβλίου που έχει γράψει ο κύριος Θανάσης Χατζόπουλος, ψυχαναλυτής, παιδοψυχαναλυτής. Καλησπέρα σας κύριε Χατζόπουλε.
Καλησπέρα σας.
Και ποιητής.
Ναι.
Και άλλες ιδιότητες που σιγά σιγά θα τις μάθουμε εδώ απόψε στην εκπομπή. Η σημερινή επίσκεψή σας εδώ στο στούντιο είναι λόγω του βιβλίου που έχετε γράψει, ένα βιβλίο που αφορά την πανδημία. «Πανδημία και περιοριστικά μέτρα» είναι ο τίτλος του βιβλίου. «Ο ψυχισμός απέναντι στον θάνατο και στους περιορισμούς του». Ένα θέμα που όλους μας λίγο πολύ μπορεί να μας έχει απασχολήσει. Και ο περιορισμός, τον οποίο έχουμε ζήσει εδώ και 20 μήνες περίπου, αλλά και ο θάνατος που πιθανότατα αντιμετώπισαν ή αντιμετωπίσαμε κάποιοι μέσα σε αυτή την περίοδο. Πανδημία λοιπόν και περιοριστικά μέτρα. Τι είναι αυτό που θέλατε να δείξετε σε αυτό το βιβλίο?
Ο τίτλος αφορούσε και αφορά δηλαδή μια συνθήκη στην οποία βρεθήκαμε από τον Μάρτιο του 2020 και στην οποία εξακολουθούμε να είμαστε ακόμη μέσα σήμερα, παρόλο που ο τρόπος με τον οποίο βρισκόμαστε έχει αλλάξει λόγω του εμβολιασμού, των εμβολιασμών οι οποίοι έχουν εισαχθεί εδώ και καιρό επίσης σε σχέση με τον κορονοϊό. Αυτό που με ενδιέφερε ήταν ότι η συνθήκη αυτή, η λοιμική στην οποία βρέθηκε όχι μόνο η Ελλάδα αλλά όλη η Ευρώπη,
παγκόσμια,
εξού και ο όρος πανδημία, αλλιώς θα μιλούσαμε για επιδημία, είναι ότι η λοιμική αυτή συνθήκη φέρνει ξανά στο προσκήνιο το θέμα του θανάτου για όλους ταυτόχρονα. Δηλαδή, ενώ είναι κάτι το οποίο ο καθένας έχει να το αντιμετωπίσει στη ζωή του με την έννοια της θνητότητάς του, του περιορισμού του χώρου και του χρόνου της ζωής του από το θάνατο, εδώ ο κορονοϊός έκανε ώστε να αυτό το ζήτημα να γίνει κέριο, άμεσο και επίγον για πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα.
Αυτό το συναντάς συνήθως μόνο σε περίπτωση πολέμου.
Ναι.
Έτσι.
Και άλλωστε κάπως έτσι έγινε σε σχέση με τη γρίπη, την πανδημία της γρίπης στις αρχές του 20ου αιώνα που χάθηκε κατά κάποιο τρόπο μέσα στα απόνερα του τέλους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και έτσι δεν
στην
ξέρουμε...
Ισπανία εννοείται. Και παγκόσμια.
Ήταν σε όλη την Ευρώπη και βεβαίως υπήρξαν και περιοχές εκτός Ευρώπης που είχε πιάσει αυτή η γρίπη. Αλλά ακριβώς δεν επρόκειτο για ισπανική γρίπη. Ήταν μια γρίπη η οποία ονομάστηκε ισπανική ακριβώς επειδή στην Ισπανία δεν υπήρχε το θέμα της λογοκρισίας και εκεί μπορούσαν να μιλάνε για τη γρίπη. Ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη εξαιτίας του πολέμου υπήρχε λογοκρισία και επομένως
δεν μπορούσε
να συζητηθεί και να χαρακτηριστεί. Ναι. Χάθηκε με την έννοια ότι μπερδεύτηκαν τα θύματα από τη γρίπη με τα θύματα από τον πόλεμο.
Ναι.
Και επίσης επειδή κιόλας ο πόλεμος ως γεγονός αποτελεί μια συνθήκη πολύ πιο έντονη στο ανθρώπινο φαντασιακό, στη φαντασία την ανθρώπινη, από ότι ας πούμε ο θάνατος από μια γρίπη που κάποιος πεθαίνει στο κρεβάτι του ή σε ένα νοσοκομείο και που πολλές φορές δεν ξέρουμε καλά-καλά από τι πέθανε. Το λέω γιατί και είναι βέβαιο ότι και κάποια κρούσματα του κορονοϊού μπορεί να υπήρξαν ακόμα και στην Ελλάδα πριν από αυτό που χαρακτηρίστηκε το πρώτο, ο θάνατος λοιπόν, ο πρώτος θάνατος
πρώτος
από κορονοϊό.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα, γιατί έχει να κάνει αυτό με τη γνώση που έχουμε για τα πράγματα. Οπωσδήποτε λοιπόν υπάρχει αυτό το πιο κοντινό προηγούμενό μας σε σχέση με την ιστορία, από το οποίο προσπαθούμε να αντλήσουμε κάποιες πληροφορίες για το πώς αντιδρούν κοινωνίες ολόκληρες απέναντι σε τέτοια συμβάντα. Απλώς η πανδημία της γρίπης χάθηκε μέσα στον πόλεμο, το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
Η πανδημία όμως αυτή που συνέβη το 2020, τέλος του 19, ναι, αρχές του 20, ήταν μία πανδημία η οποία μας βρήκε τελείως απροετοίμαστος. Έγινε πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη ταχύτητα, απλώθηκε παγκόσμια και άλλαξε την καθημερινότητά μας. Ζούσαμε σε ένα περιβάλλον δημοκρατικό και ξαφνικά βρεθήκαμε σε ένα περιβάλλον που συνήθως το συναντάς σε απόλυτα ολιγαρχικό καθεστώς, θα έλεγα.
Κοιτάξτε, είναι η απολυταρχία του θανάτου που επέβαλε αυτά τα μέτρα. Δηλαδή, για να γλιτώσουμε από το απόλυτο του θανάτου, από τον κίνδυνο αυτό που έχει ένα χαρακτήρα πραγματικά απόλυτο, υποχρεώθηκαν τα κράτη της Ευρώπης και όχι μόνο να μπουν σε αυτά τα μέτρα, σταθμίζοντας βεβαίως το ρίσκο, τους κινδύνους και τις συνέπειες. Mm-hmm. Εάν δεν έπαιρναν αυτά τα μέτρα και τι θα γινόταν, ας πούμε, εξού και αυτό που έγινε στην αρχή, αυτό το τελείο, το καθολικό lockdown το πρώτο, τα πρώτα περιοριστικά μέτρα δεν αναπαρήχθησαν με τον ίδιο τρόπο πέρυσι τον Νοέμβριο. Mm-hmm. Είχαν ένα παρόμοιο χαρακτήρα, πολύ έντονα και σε αυτή την περίπτωση, αλλά εντωμεταξύ είχαν βρεθεί και κάποιοι τρόποι για να μπορέσουν να κρατηθούν κάποια πράγματα ανοιχτά, γιατί και η κοινωνία δεν άντεχε και βεβαίως δεν αντέχει και σήμερα να ξαναπεράσει όλη αυτή την περίοδο όπου αναστέλλεται κάθε δραστηριότητα και κίνηση.
Ακριβώς, ναι.
Ακριβώς, γιατί η κίνηση είναι ένα μέρος της ανθρώπινης ζωντάνιας, της προσωπικής, της κοινωνικής και μέσα από αυτό ένα μέρος της ανθρώπινης ζωής.
Mm-hmm. Και αναγκάστηκε αυτό να περιοριστεί, ειδικά αυτό, στο πρώτο lockdown.
Αναγκάστηκε να κατασταλεί πραγματικά στην πρώτη περίοδο.
Ακριβώς. Δεν μπορούσες να κάνεις απολύτως, ναι, τίποτα. Και δεν υπήρξαν και αντιδράσεις στο πρώτο lockdown, ενώ είδαμε ότι στο δεύτερο είχαν αρχίσει να υπάρχουν οι αντιδράσεις. Αυτοί οι οποίοι αντιδρούσαν με ό,τι και αν συνέβαινε. Αντιδρούσαν στον κορονοϊό, αντιδρούσαν ότι υπάρχει η πανδημία, ότι υπάρχει ο θάνατος δίπλα. Εκεί έχει αρχίσει να αλλάζει ο ψυχισμός.
Κοιτάξτε, να αλλάζει στάση ο ψυχισμός, mm-hmm, γιατί ο ψυχισμός είναι και κάτι εύπλαστο, mm-hmm, αλλά και συγχρόνως και κάτι που έχει και τις δικές του αντιστάσεις. Στην πρώτη φάση, λοιπόν, θεωρώ ότι επικράτησε πάρα πολύ ο φόβος
και το άγνωστο.
Ο φόβος απέναντι σε κάτι τελείως άγνωστο και βεβαίως κάτι που είχε να κάνει με το να κρατηθεί κανείς στη ζωή, να κάνει ό,τι μπορεί, mm-hmm, για να κρατηθεί ζωντανός, υγιής κλπ. Βεβαίως αυτό αφορούσε και τους ανθρώπους οι οποίοι έπαιρναν για λογαριασμό των λαών, των κοινωνιών, αυτές τις αποφάσεις. Θέλω να πω ότι και εκεί τα πράγματα πρέπει να τα σκεφτούμε ότι ήταν εξαιρετικά κρίσιμα, βεβαίως με τη βοήθεια των ειδικών, των επιστημόνων κλπ. Αλλά και πάλι οι αποφάσεις οι πολιτικές ήταν κρίσιμες κάθε φορά. Mm-hmm. Στη συνέχεια βέβαια, και αφού άνοιξαν τα πράγματα, παίρνει, θα έλεγα, το πάνω χέρι στον ψυχισμό ένα κομμάτι που είναι και ανορθολογικό και κινείται πάρα πολύ με βάση την άρνηση. Δηλαδή την άρνηση του θανάτου. Mm-hmm. Την άρνηση
ότι δεν υπάρχει θάνατος.
Ότι δεν υπάρχει θάνατος ή ότι τέλος πάντων δεν υπάρχει για μας.
Ναι.
Που το σκεφτόμαστε έτσι. Την άρνηση της νόσου, την άρνηση της μετάδοσης, την άρνηση του ιού, όπως είπατε.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα μπαίνουν.
Και την άρνηση του εμβολίου.
Αυτό είναι μια συνέπεια όλων αυτών των αρνήσεων, γιατί μετά μπαίνουν σε λειτουργία και μια σειρά από κάπως παρανοϊκά σενάρια, τα οποία έχουν να κάνουν ακριβώς με το ποιος κατασκεύασε τον ιό.
Αν μας βάζουν τσιπάκι.
Όλα αυτά τα οποία αποτελούν, ας πούμε, σκέψεις ευτυχώς μιας μικρής μειονότητας, ας πούμε, μέσα στην κοινωνία, η οποία προσπαθεί με το δικό της τρόπο να εξηγήσει αυτό που, ας πούμε, η υπόλοιπη κοινωνία εξηγεί με βάση τις επιστημονικές απόψεις, με βάση τα δεδομένα, με βάση τα επιχειρήματα, με έναν πιο ορθολογικό τρόπο σκέψης.
Μου έκανε πολύ εντύπωση αυτές τις ημέρες που διάβασα ότι κάποιοι συγγενείς που τα παιδιά τους έφυγαν από τη ζωή λόγω κορονοϊού, η διάγνωση τουλάχιστον ήταν κορονοϊός, έφυγαν από τη ζωή, δεν θέλανε να τα κυδεύσουν, να τα θάψουν, περιμένανε να γίνει νεκροψία προκειμένου να αποδείξουν ότι δεν νόσησαν με κορονοϊό. Έχουμε δηλαδή φτάσει τώρα σε ένα άλλο σημείο που αρνούνται ακόμα και ότι νόσησαν, παρόλο που έχουν εισαχθεί στο νοσοκομείο, παρόλο που η διάγνωση είναι κορονοϊός, την αρνούνται.
Και παρόλο που έχει επέλθει και ο θάνατος,
και ο θάνατος
από αυτό.
Κοιτάξτε,
εκεί νομίζω υπάρχει αυτό το παράδοξο ότι εμπιστεύονται, για παράδειγμα, την επιστήμη για την νεκροψία η οποία θα αποδείξει, είναι ένα μέρος της ιατροδικαστικής επιστήμης, ένα μέρος της ιατρικής επιστήμης, τη στιγμή που αρνούνται όλα τα υπόλοιπα στάδια, τα πριν από το θάνατο της επιστήμης. Το λέω γιατί η ιατρική είναι αυτή που μελετά και το πτώμα, να το πω έτσι.
Ακριβώς, ναι.
Για να δώσει, να αποφανθεί όταν, ας πούμε, υπάρχει μια αμφιβολία ή υπάρχει κάτι άγνωστο σε σχέση με τα αίτια θανάτου. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι αρνούνται τη θέση της ιατρικής στη ζωή, ζητάνε τη βοήθειά της για να τους ξεκαθαρίσει κάτι στο μετά το θάνατο του αγαπημένου τους ανθρώπου, του δικού τους. Εκεί υπάρχει αυτή η αντίφαση, ας πούμε, και βέβαια είναι μια αντίφαση η οποία προκύπτει από το μέγεθος της άρνησης.
Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, στο σημείο αυτό πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική και να επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε αυτή την συζήτηση.
Στον έρωτα κάνεις βουτιά. Ένα κορμάκι θα γυρίσει να αγγίξεις, τύλιξε το καλά μη βιαστείς. Τους αιώνιους όρκους να αφήσεις, τα μεγάλα τα λόγια μην πεις. Και όταν θα έρθουν οι λέξεις στο στόμα, να θυμάσαι μονάχα αυτό. Το για πάντα θα πει λίγο ακόμα και θα είναι αρκετό. Το για πάντα θα πει λίγο ακόμα και θα είναι αρκετό. Σ' αγαπώ και εδώ θέλω να μείνεις. Δεν χρειάζονται υπερβολές. Τους αιώνιους όρκους μη δίνεις, τα μεγάλα τα λόγια μη λες. Ξέρεις πόσες καρδιές έχουν σπάσει από τέτοιες κουβέντες καινές. Μη ρωτάς η αγάπη αν θα φτάσει να γιορτάζει στις στιγμές. Και όταν θα έρθουν οι λέξεις στο στόμα, να θυμάσαι μονάχα αυτό. Το για πάντα θα πει λίγο ακόμα και θα είναι αρκετό. Το για πάντα θα πει λίγο ακόμα και θα είναι αρκετό. σε μονάχα αυτό. Το για πάντα θα πει λίγο ακόμα και θα είναι αρκετό. Και όταν θα έρθουν οι λέξεις στο στόμα, να θυμάσαι μονάχα αυτό. Το για πάντα θα πει λίγο ακόμα και θα είναι αρκετό. Το για πάντα θα πει λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα και θα είναι αρκετό.
Με τον κύριο Χατζόπουλο, λοιπόν, είμαστε εδώ, τον ψυχαναλυτή και παιδοψυχαναλυτή, ο οποίος έχει γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο για την πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα τα οποία αντιμετωπίσαμε και συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε.
Και, συνεχίζουμε.
Και αναρωτιέμαι, κύριε Χατζόπουλε, αν ποτέ θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα αυτή που επιζητούμε όλοι.
Ευελπιστώ ότι θα επιστρέψουμε, παρόλο που δεν θα είναι ακριβώς τα ίδια, στην ίδια κατάσταση που ήμασταν πριν, αλλά θα έχουμε μπολιαστεί, να το πω έτσι, με αυτή την εμπειρία, και βεβαίως θα πάρει χρόνο.
Θα χρειαστεί.
Θα χρειαστεί χρόνια.
Α, χρόνια ακόμα.
Χρόνια, ναι.
Μάλιστα. Που σημαίνει τι, ότι η καθημερινότητά μας θα συνεχίσει να είναι, εν πάση περιπτώσει, με τις μάσκες, με τα αντισηπτικά και όλα αυτά, με το ακόμα και να εγκαταλείψουμε κάποιες φιλίες, γιατί ο άλλος δεν έχει κάνει το εμβόλιο του και δεν θα κάνουμε μαζί παρέα. Αυτά είναι αλλαγές, είναι μεγάλες αλλαγές.
Είναι σημαντικές αλλαγές, αλλά είναι ακριβώς και αυτά ανάμεσα στις επιλογές που κάνει κανείς πολύ πιο συχνά από όσο φαντάζεται στη ζωή του. Δηλαδή αν θα κινηθεί προς τα εδώ ή προς τα εκεί, με τον Α ή με τον Β, πιο κοντά ή ακόμα και το πού θα ζήσει ή πού θα εργαστεί, αυτά ακούγονται ως επιλογές πολύ σημαντικές και κέρυες στη ζωή ενός ανθρώπου και είναι, αλλά είναι εξίσου σημαντικό αυτό με αυτό που είπατε, με ποιον θα κάνει παρέα ή όχι, αν είναι ο ένας εμβολιασμένος και ο άλλος όχι, τουλάχιστον για ένα διάστημα, όσο τα πράγματα ακόμη εξελίσσονται με έναν τέτοιο τρόπο που δεν μπορούμε να μιλήσουμε ότι είναι σε ύφεση η πανδημία.
Ωστόσο,
η πανδημία όμως μένεται.
Ναι, αλλά ωστόσο θα υπάρξουν ρήγματα ανάμεσα στις σχέσεις των ανθρώπων.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι ήδη υπάρχουν και θα υπάρξουν κι άλλα, μόνο που κάποιοι κινούνται από τη μια μεριά των ρήγματων, κάποιοι από την άλλη, και έτσι ομαδοποιούνται οι άνθρωποι με διαφορετικό τρόπο από ό,τι ομαδοποιούνταν παλιότερα ή θα ομαδοποιηθούν αργότερα. Οπότε όλο αυτό δημιουργεί νέους όρους για το πώς θα συνεχίσει να είναι η κοινωνία. Ήδη αυτό που ζούμε σήμερα, με τη δυνατότητα που έχουμε να πηγαίνουμε ξανά στο θέατρο ή σε κάποια εστιατόρια ή να ξαναβγαίνουμε σε ταβέρνες ή βόλτες κλπ, σε μουσεία, όλο αυτό γίνεται υπό ορισμένους όρους. Εάν ας πούμε δεν έχεις το χαρτί του εμβολιασμού ή τέλος πάντων την ηλεκτρονική, το Q-code, δεν μπορείς να μπεις μέσα σε εστιατόριο. Μπορείς να φας σε ανοιχτό χώρο, αλλά δεν μπορείς να μπεις σε κλειστό χώρο. Αυτό ήδη κάνει ένα διαχωρισμό.
Και μόλις αλλάξει και ο καιρός θα γίνει ακόμα πιο δύσκολο.
Θα γίνει ακόμα πιο δύσκολο, γιατί βεβαίως το καλοκαίρι αυτά θα κάνει πιο εύκολα, γιατί η ζωή μας είναι πολύ έξω, ειδικά στην Ελλάδα. Οπότε αυτό πέρασε κατά κάποιο τρόπο απαρατήρητο. Τώρα που η πανδημία συνεχίζεται και εντωμεταξύ οι εμβολιασμοί δεν συνεχίζονται με τον ίδιο εντατικό ρυθμό, αντίθετα χρειάζεται να προστεθούν αναμνηστικές δόσεις σε αυτούς που έκαναν τον εμβολιασμό στις αρχές του 20, Και εγώ είμαι ανάμεσα σε αυτούς ως,
έχετε κάνει ήδη
ως γιατρός, έχω κάνει ήδη την τρίτη αναμνηστική δόση. Θέλω να πω ότι όλα αυτά δημιουργούν μια καινούργιους όρους για την κοινωνική ζωή.
Εμένα πιο πολύ, ξέρετε, με ανησυχεί, εμείς οι μεγάλοι το αντιμετωπίζουμε. Δεν ξέρω αν είναι δυσκολότερο για τα μικρά παιδιά, τα οποία έχουν μπει ήδη σε μία συνθήκη. Δηλαδή μιλάω για τα πολύ μικρά παιδιά που έχουν περιοριστεί στις κινήσεις τους. Αναγκάστηκαν παιδιά 2 χρονών να μην κάνουν παρέα. Έχουν φτάσει τώρα να είναι στα 4, ας πούμε.
Ναι.
Και ακόμα συνεχίζουν να ζουν με ένα περιορισμό. Δεν έχουν αντιμετωπίσει τους φίλους τους από κοντά, αυτή την κοινωνική επαφή που θα είχαν αν δεν ήταν έτσι τα πράγματα.
Έχετε μεγάλο δίκιο σε αυτό, ότι ειδικά στα παιδιά αυτής της ηλικίας από 2-4 που αναπτύσσεται πολύ έντονα η κοινωνικότητά τους, ειδικά μετά τα 2,5, που λέμε ότι είναι και μια ηλικία για να ξεκινήσει ένα παιδί να πηγαίνει σε ένα παιδικό σταθμό, ανεξάρτητα αν υπάρχει δυνατότητα να κρατηθεί στο σπίτι, να μείνει στο σπίτι, ακριβώς γιατί είναι μια περίοδος όπου είναι πολύ έντονη η ανάπτυξη κοινωνική του παιδιού. Αυτό σώθηκε, θα έλεγα, μόνο από τα πάρκα που υπάρχουν, γιατί οι επισκέψεις σε σπίτια, οι ανταλλαγές επισκέψεων ήταν απαγορευμένες, χάθηκαν. Επίσης χάθηκε ειδικά πέρυσι, όπου τα σχολεία λειτουργήσαν το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς με διαδικτυακά μαθήματα. Είναι και λίγο αστείο τώρα να μιλάμε για νηπιαγωγείο
με
διαδικτυακό μάθημα. Εκεί φαίνεται η μεγάλη αξία της φυσικής παρουσίας, της ζωντάνιας του άλλου και όχι απλώς της εικόνας της ζωντάνιας του. Εκεί υπήρξαν μεγάλα τα πλήγματα, θεωρώ. Βεβαίως πρέπει να πούμε απ' την άλλη ότι τα παιδιά έχουν και μια μεγάλη ικανότητα να προσαρμόζονται,
ναι, ναι, ναι,
και επίσης να ανακτούν το χαμένο έδαφος. Τρέχουν πολύ πιο γρήγορα όταν πια ανοίξουν αυτές οι δυνατότητες ξανά και καλύπτουν, αν θέλετε, τα όποια χάσματα έχουν δημιουργηθεί. Γιατί πραγματικά ο άνθρωπος και με τον ψυχισμό του κουβαλάει μεγάλες δυνάμεις. Επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία το πώς οι γονείς αντιμετώπισαν αυτή τη συνθήκη για το κάθε παιδί. Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι παιδιά τα οποία νόσησαν, αυτά επίσης πέρασαν ένα πολύ σοβαρό σοκ, γιατί χρειάστηκε να απομονωθούν μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.
Σωστά.
Και να απομονωθούν για ένα 15ήμερο σχεδόν, σε ένα δωμάτιο κλεισμένα μέσα, μόνο με το ενδεχόμενο μιας εικονικής, ας πούμε, επικοινωνίας ή μιας επικοινωνίας ολιγόλεπτης από την πόρτα. Θέλω να πω ότι όλο αυτό έβαλε μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη πίεσης σε σχέση με αυτή την απομόνωση.
Αυτό και θα αφήσει κάποια κατάλοιπα.
Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε εκ των προτέρων. Πάντα για την ψυχική ζωή μιλάμε πάντα εκ των υστέρων και μπορούμε να πούμε κάτι σε σχέση με αυτό που γενικά συμβαίνει, επειδή έχουμε παρατηρήσει πολύ το εκ των υστέρων. Γι' αυτό και, ας πούμε, και η ψυχιατρική είναι κάτι που αναπτύχθηκε πάρα πολύ μέσα στον 20ο αιώνα. Πολύ περισσότερο και η ψυχανάλυση, που εντάξει έχει και αυτή 100 χρόνια πια, 120 χρόνια ζωής πίσω της. Γιατί μελετάμε πάντα, πρώτον, μέσα το φυσιολογικό το μελετάμε μέσα από την παθολογία και επιπλέον το μελετάμε πάντα εκ των υστέρων.
Μάλιστα.
Προσπαθώντας να το αποδομήσουμε και να το αναδομήσουμε, να το πω έτσι.
Ωραία. Ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για να μπούμε λίγο μέσα στο βιβλίο και να μας εξηγήσετε περισσότερα για αυτά που περιέχει το βιβλίο και τη δομή του.
Ναι, ναι.
Πάμε, Ρένα.
Πάμε, Μάρκο Λόκο.
Μονή, περπατάω μονή, γύρω γκρίζει η δρομή.
Μήπως είσαι μόνος, περπατάω μόνος, μα πηγαίνει ο δρόμος μου πάλι στη φωτιά.
στη φλόγα των ματιών σου, στις άκρες των φιλιών σου. Για λίγη γλυκά ακόμα κι απόψε θα καώ. Για λίγη γλυκά ακόμα από το δικό σου στόμα, στις μύτες των ποδιών μου θα ανέβω να σε βρω. Το κάνεις και τα πάντα σβηνούν όταν σε κοιτώ.
Το μυαλό γυρνάει, η καρδιά χτυπάει, σαν βουτάω με σένα στον ωκεανό.
Στη φλόγα των ματιών σου, στις άκρες των φιλιών σου, για λίγη γλυκά ακόμα κι απόψε θα καώ. Για λίγη γλυκά ακόμα από δικό σου
ματιών σου, στις άκρες των χιλιών σου, για λίγη γλυκά ακόμα κι απόψε θα καώ.
Για λίγη γλυκά ακόμα απ' το δικό σου στόμα, στις μύτες των ποδιών μου θα ανέβω να σε βρω.
Κύριε Χατζόπουλε, πάμε να ξεφυλίσουμε λίγο το βιβλίο και να μας πείτε λίγο για τη δομή του βιβλίου.
Ναι, καταρχήν να πω λίγο πώς γράφτηκε αυτό το βιβλίο, mm-hmm. με την έννοια ότι γράφτηκε σε μια προσπάθεια εγώ ίδιος να σκεφτώ επάνω σε αυτό το οποίο είχαμε ζήσει, γιατί ξεκίνησε να γράφεται μετά το πρώτο lockdown, mm-hmm. Και σε μια προσπάθεια να μιλήσω σε ένα μικρό κύκλο συναδέλφων για αυτή την εμπειρία και το που με πήγαινε, ας πούμε, εμένα αυτό το βίωμα σε σχέση με την κλινική δουλειά και βεβαίως και σε σχέση με τα ενοιολογικά εργαλεία που μας δίνει η ψυχανάλυση. Οπότε γεννήθηκε κάπως ένας πυρήνας ενός κειμένου, ο οποίος στη συνέχεια σαν να άρχισε να βγάζει, ας πούμε, παρεκβάσεις από τη μια και από την άλλη πλευρά και να μην μπορεί να σταθεί στην πιο μικρή φόρμα στην οποία είχε στην αρχή.
Mm-hmm. Πήρε άλλες διαστάσεις.
Πήρε άλλες διαστάσεις, αλλά κράτησε όμως ένα χαρακτήρα ότι είναι μικρά-μικρά κεφάλαια. Κάποια δεν ξεπερνάνε τις 3-4 σελίδες, mm-hmm. κάποια άλλα είναι λίγο πιο μεγάλα. Και γενικά είναι μια προσπάθεια, γι' αυτό το χαρακτήρισα και όλα στην ψυχαναλυτική δοκιμή, είναι μια προσπάθεια να δοκιμάσω τη σκέψη μου γύρω από αυτό που ζήσαμε, την πανδημία από τη μια, τα περιοριστικά μέτρα από την άλλη και τις συνέπειες που είχε αυτό για τον ψυχισμό, που βασικά ήταν σε σχέση με το θέμα του θανάτου, το οποίο ερχόταν στο προσκήνιο με έναν τρόπο πολύ πιεστικό και για πολλούς ταυτόχρονα. Mm-hmm. Θέλω να πω, μας απασχολούσε όλους μαζί εκεί που είναι ένα θέμα που τον καθένα τον απασχολεί μόνο του, υπό ορισμένες συνθήκες που έχουν να κάνουν με τη ζωή του, με τα συμβάντα της ζωής του, με την οριμότητά του, με την ορίμανσή του, με τη φάση της ζωής του, με όλα αυτά, με την ηλικία του.
Ξαφνικά αρχίσαμε όλοι να σκεφτόμαστε το ίδιο πράγμα.
Ναι, γιατί έπρεπε να το σκεφτούμε, ερχόταν από την εξωτερική πραγματικότητα σαν κάτι από το οποίο δεν μπορούσαμε να ξεφύγουμε. Μάλιστα το θέμα του lockdown, λέει, των περιοριστικών μέτρων, μας υποχρέωνε με την άρση, την αναστολή της κινητικότητας να βυθιστούμε ακόμα περισσότερο στη σκέψη. Γιατί ένα μέρος του ψυχισμού εκφράζεται με την κινητικότητα. Mm-hmm. Οπότε αυτή η αναστολή της κινητικότητας, πέραν το ότι μας υποχρέωνε να διαβάσουμε ίσως περισσότερο ή να δούμε περισσότερες ταινίες ή δεν ξέρω σειρές, μας έβαζε και να σκεφτούμε επάνω σε αυτό που συνέβαινε, μας υποχρέωνε περισσότερο, μας έσπρωχνε περισσότερο στη σκέψη.
Βέβαια, υπήρξε στο πρώτο lockdown κυρίως, υπήρξε πολύ έντονη επιθυμία μετά από τόσες ώρες εγκλεισμού, η επιθυμία να βγεις και να κάνεις κάποιες αθλοπαιδίες, δηλαδή να βγεις, να περπατήσεις, να τρέξεις, να κάνεις μία την άθληση, και πολλοί άνθρωποι που δεν την είχαν ποτέ στη ζωή τους, ξαφνικά άρχισαν να τη βάζουν μέσα στη ζωή τους, την άθληση.
Αυτό δείχνει ακριβώς την αξία που έχει η κινητικότητα. Ε. Mm-hmm. Η άθληση μπήκε σαν αντιστάθμισμα της άρσης της κοινωνικής κινητικότητας, γιατί ακριβώς ο ψυχισμός, όταν λέω ψυχισμό, δεν αναφέρομαι μόνο στην ψυχή. Ψυχισμός είναι η ψυχή και το σώμα μαζί. Η ψυχή κατοικεί πάντα σε ένα σώμα. Δεν είναι ξέχωρα από αυτό το σώμα, έστω και αν τα διαχωρίζουμε για να μιλάμε και για λόγους ενοιολογικούς. Αλλά στην ψυχανάλυση, η ψυχή και το σώμα δεν είναι δύο πράγματα, είναι ένα πράγμα. Γι' αυτό άλλωστε μιλάω και για ψυχισμό, γιατί ακριβώς θέλω να μιλήσω για κάτι το οποίο ριζώνει μέσα στο σώμα.
Μάλιστα.
Και αντιδρά λοιπόν και μέσα από το σώμα, δηλαδή αυτό που λέτε με τις αθλοπαιδιές ήταν ένας τρόπος κινητικής αντίδρασης, εκεί που η κινητικότητα είχε ανασταλεί, είχε αφαιθεί ένα μικρό περιθώριο να ασκηθεί, να συνεχίζει να ασκείται αυτή η κινητικότητα, να λειτουργεί, και σε αυτό το περιθώριο οι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν, γιατί αλλιώς, να το πω έτσι, ψυχικά δεν θα άντεχαν, να, δεν θα τα βγάζαν πέρα.
Και όσοι δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό, ήδη έπαθαν πάρα πολλές. Είχαν συνέπειες στην ψυχή τους.
Κοιτάξτε, είχαν συνέπειες, γιατί εκεί τα προϋπάρχοντα προβλήματα, αυτά που ήταν λίγο στην άκρη, κάποιος τα είχε βάλει λίγο κάτω από το χαλί ή προσπαθούσε να τα κρύψει κάπως αδέξια, αυτά που αποθηκεύει κανείς στην πορεία της ζωής του ως δυσάρεστα, δύσκολα και δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει, εκεί βρέθηκε πολύ πιο πολύ αντιμέτωπος με αυτά, γιατί η συνθήκη τον οθούσε σε αυτό. Δηλαδή είναι αυτό που στην ψυχανάλυση λέμε η επιστροφή του αποθυμένου, η φόβη ας πούμε μπορεί να έχει κανείς για το θάνατο και να τους αφήνει λίγο στην άκρη, εκείνη την περίοδο δεν μπορεί παρά να ήρθαν στο προσκήνιο με έναν τρόπο πάρα πολύ έντονο.
Μάλιστα. Ωραία.
Έτσι λοιπόν στο βιβλίο ξεκινάω από μερικά ας πούμε ιστορικά σε σχέση με την πανδημία της γρίπης, κυρίως για να μιλήσω λίγο για το τι γνώση έχουμε πιο πρόσφατη σε σχέση με τις πανδημίες, και βεβαίως και ποια ήταν και η στάση του Φρόιντ που ήταν σύγχρονος εκείνη την περίοδο. Θέλω να πω, ήταν στα χρόνια της ωριμότητάς του όταν έζησε τον πρώτο παγκόσμιο και την πανδημία της γρίπης, μάλιστα έχασε ανθρώπους δικούς του.
Ακριβώς.
Πολύ δικούς
του. Του.
Έχασε από την οικογένειά του, ναι. Έχασε την κόρη του. Αρρώστησαν τα παιδιά του. Αλλά θέλω να πω ότι έχασε την κόρη του και εκείνος ανησυχούσε βεβαίως για το γιο του που ήταν στον πόλεμο. Mm-hmm. Δεν μπόρεσε μάλιστα να πάει λόγω των περιοριστικών μέτρων που υπήρχαν και τότε στην κηδεία της κόρης του. Θέλω να πω, υπήρξαν θέματα τα οποία βεβαίως δεν είναι αυτά που απασχολούν πρωτίστως τις διάφορες ιστορίες, αλλά πάντως μας ανακαλούν αυτά που ζήσαμε κι εμείς στην πρώτη περίοδο εκείνη της άνοιξης του 20.
Θυμίζουν πολύ.
Θυμίζουν πάρα πολύ, ναι. Από εκεί και πέρα ένα βασικό θέμα που με απασχολεί στο βιβλίο είναι το πώς αντιμετωπίζει κανείς το θέμα του θανάτου και της θνητότητάς του. Το κεντρικό θέμα του βιβλίου είναι αυτό, είναι η θνητότητα και το πώς χρειάζεται κάθε ανθρώπινο «ον» να μπορεί να έχει βάλει σε μια θέση μέσα του τη θνητότητα, γιατί αυτό είναι ένα στοιχείο που του δίνει ζωή. Όσο και αν ακούγεται παράδοξο, το να τοποθετήσει κανείς μέσα του τη θνητότητα, δηλαδή το πέρας της ζωής του, το γεγονός ότι κάποια στιγμή θα πεθάνει, τον ζωντανεύει, του δίνει ένα άνοιγμα στη ζωή του και μπορεί να τον σπρώξει να κάνει πραγματικά άλματα, ακριβώς γιατί βασίζεται σε αυτό το γεγονός ότι έχει μια ζωή που είναι θνητή και περιορισμένη.
Τι είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο να βάζει κάτω από το χαλί τον θάνατο?
Κοιτάξτε, είναι κάτι υπαρξιακά, είναι κάτι το τρομερό. Ενώ δεν μας φαίνεται κάτι μαγικό η γέννηση, που έρχεται όπως έρχεται κιόλας, ο θάνατος είναι κάτι μαγικό. επίσης, αλλά μαγικό με την αρνητική έννοια του μαγικού. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει και εκεί κάτι τρομερό και τρομακτικό, ότι από τη μια στιγμή στην άλλη αυτό που ήξερες μέχρι τότε, ακόμα και αν έχεις γεράσει και έχεις ζήσει ας πούμε τη φθορά του σώματος και την κούραση και όλα αυτά, εν τούτης ακούγεται τρομερό το στοιχείο του «δεν υπάρχω πια». Άλλωστε, ένα από τα πράγματα που λέω στο βιβλίο είναι ότι όλες οι θρησκείες προσπαθούν να δώσουν μια θέση σε αυτό στο θάνατο και στο μετά το θάνατο. Mm-hmm. Προσπαθούν δηλαδή να δώσουν μια εξήγηση, να δώσουν το τι σκέφτονται εκείνες, γιατί ακριβώς αυτό είναι κάτι που ο καθένας έχει να κάνει, πολύ περισσότερο στις μέρες μας, όπου ήδη από την εποχή του Νίτσε μιλούσαμε για το θάνατο του Θεού. Mm-hmm. Από αυτή την άποψη λοιπόν, αυτό που παλιότερο, αλλά και πολλοί άνθρωποι σήμερα ακόμα, και εγώ πραγματικά το σέβομαι πάρα πολύ αυτό, πιάνονται από τη θρησκεία, χρησιμοποιούν τη θρησκεία, πιστεύουν, γιατί αυτό τους δίνει και μια λύση σε αυτό το ζήτημα του θανάτου και το μετά το θάνατο. Ο καθένας έχει στις μέρες μας, όπου ακριβώς ο κόσμος έχει αποιεροποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, ο καθένας να το κάνει για τον εαυτό του. Και αυτό έγινε πάρα πολύ έντονο την περίοδο της πανδημίας.
Είναι μια ελπίδα.
Είναι μια ελπίδα, αλλά απ' την άλλη είναι και κάτι που χρειάζεται κανείς να το σκεφτεί και να του δώσει μια θέση στη ζωή του για να μπορέσει να ζήσει. Mm-hmm. Αν δεν τοποθετήσει τη θνητότητα και το θάνατο, η γνώμη μου είναι ότι αυτό που δεν έχει τοποθετήσει κατατρώει τη ζωή του.
Άρα όσο πιο σύντομα έρθουμε αντιμέτωποι με αυτό και το βάλουμε στη ζωή μας, τόσο πιο καλά θα ζήσουμε.
Η γνώμη μου είναι αυτή. Αρκεί να μην έρθει πολύ πρόημα, mm-hmm. γιατί εκεί μπορεί να λειτουργήσει πραγματικά τραυματικά, και να έρθει σε μια στιγμή όπου ο ψυχισμός, ο άνθρωπος, έχει τη δυνατότητα, την οριμότητα, τη στοιχειώδη, έχει δηλαδή μια στοιχειώδη συγκρότηση για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό το τέλος. Γιατί ακριβώς όταν έρθει πρόημα, εκεί μπορεί να λειτουργήσει πάρα πολύ τραυματικά.
Μάλιστα. Άλλο κεφάλαιο το οποίο αναπτύσσεται σε αυτό το βιβλίο.
Από εκεί και έπειτα μιλάω ακριβώς και για τη σχέση της σεξουαλικότητας με το θάνατο, και αυτό που επίσης κυρίως με απασχολεί είναι το θέμα της κινητικότητας. Την κινητικότητα με κάθε μορφή που μπορεί να πάρει και το πόσο ζωτική μπορεί να είναι αυτή για τον καθέναν μας, ανάλογα με το τι θέλει ο καθένας να κάνει. Αυτό φάνηκε πάρα πολύ με τα περιοριστικά μέτρα. Φάνηκε πόσο πολύ αυτού του είδους η αναστολή και η άρση των δραστηριοτήτων λειτουργήσε σαν να έβαζε τον ψυχισμό στον πάγο. Λίγο μ' αρέσει να χρησιμοποιώ μια μεταφορά από το παραμύθι της ωραίας κοιμωμένης. Mm-hmm. Εκεί δεν υπήρξε η βελόνα του παραμυθιού που τρύπησε ας πούμε την ωραία κοιμωμένη, αλλά βήθησε και όλο το βασίλειο μαζί σε ύπνο. Εκεί ας πούμε οι αράχνες με τις οποίες πολλές φορές εικονογραφείται αυτό το παραμύθι, σε ό,τι αφορά η σκηνή με την οποία έρχεται το βασιλόπουλο να τη βρει και να την ξυπνήσει, αυτές οι αράχνες πέσαν σιγά σιγά σαν ομίχλη, και μετά ξαφνικά με την πανδημία, με τα περιοριστικά μέτρα, ήρθαν και μας κάλυψαν και μείναμε κάπως ακίνητοι και αμήχανοι και χωρίς να ξέρουμε τι θα κάνουμε από εκεί και πέρα. Και βεβαίως εκεί έρχεται η βελόνα, ενώ του εμβολίου, να μας βγάλει από αυτή την κατάσταση, με την έννοια ότι αυτό μας ξαναδίνει την κινητικότητα. Αλλά αυτό που βασικά εκεί αναστέλλεται είναι ότι όλα παύουν. Αυτή η παύση των πάντων είναι θανατερή στην ουσία της.
Μάλιστα.
Εμπεριέχει κάτι από τον ίδιο το θάνατο. Μεταφορικά μιλώντας αυτή τη φορά.
Μεταφορικά, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Οπότε αυτό το βιβλίο αρχικά, ενώ το είχατε δημιουργήσει, το γράψατε για σας και για τους συναδέλφους σας, τελικά είναι ένα βιβλίο που μπορεί να το διαβάσει οποιοδήποτε και να πάρει κάποια στοιχεία, να βρει τον εαυτό του μέσα, να ταυτιστεί με αυτά.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι από τους ανθρώπους που ήδη το έχουν διαβάσει, υπήρξαν άνθρωποι που είναι έξω από το χώρο της ψυχανάλυσης, οι οποίοι, και μου δημιούργησε αυτό μια απορία, μου είπαν ότι γράφω αρκετά εκλαϊκευτικά, παρόλο που πρέπει να πω ότι δεν είχα αυτό το σκοπό. Απλώς είχα σκοπό να μιλήσω όσο πιο ξεκάθαρα μπορούσα για αυτά τα οποία με απασχολούσαν, Και βεβαίως θα ξαναπώ πάλι μέσα από τους δρόμους που ανοίγει η ψυχανάλυση με όσα μας έχει δώσει μέχρι σήμερα. Επίσης πρέπει να πούμε ότι αυτό το βιβλίο εκδόθηκε από τις εκδόσεις Αρμός, και οφείλω χάρητε στον Γιώργο Χατζή Ιακώβου, και είναι το πρώτο μια σειρά στην οποία επιμελούμαι εγώ ίδιος και που έχει τον τίτλο «Γραφές της ψυχανάλυσης» και που προϋπήρχε σε άλλο εκδότη και θα συνεχίσει πια από τις εκδόσεις Αρμός.
Άρα με... υπάρχει συνέχεια.
Θα υπάρχει συνέχεια με άλλα βιβλία απαρόμοιο ενδιαφέροντος. Εννοώ.
Ποιο είναι το επόμενο?
Το επόμενο βιβλίο είναι ένα βιβλίο που αφορά έναν πολύ σπουδαίο Άγγλο ψυχαναλυτή, τον Ντόναλντ Γουίνικοτ, και θα είναι ένα βιβλίο με κείμενα από όλο τον κόσμο, δηλαδή από Άγγλους, Βραζιλιάνους, Γάλλους, Έλληνες, Ισραηλινούς, οι οποίοι γράφουν για τον Ντόναλντ Γουίνικοτ και όσα μας έχει αφήσει ως παρακαταθήκη με τον πολύ μεγάλο αριθμό των άρθρων του και της κλινικής εμπειρίας του.
Μάλιστα. Ο Έλληνας είναι εκπαιδευμένος πια, έρχεται στον ψυχαναλυτή ή είναι κάτι το οποίο αποφεύγει?
Κοιτάξτε, πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που αποφεύγουν γιατί δυσκολεύονται, αλλά πρέπει να πούμε ότι από κοινωνική σκοπιά, αν το κοιτάξουμε, η ψυχανάλυση τα τελευταία 20-30 χρόνια έχει εγκατασταθεί πια στον ελληνικό χώρο, στον ελλαδικό χώρο, και έχει ριζώσει, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων οι οποίοι εργάζονται και οι οποίοι ελπίζω και νομίζω ότι βοηθούν τους ανθρώπους να ξαναπιάσουν τη ζωή τους και το νήμα της ζωής τους εκεί που έχει κόμπους, εκεί που έχει κοπεί, εκεί που υπάρχουν δυσκολίες, τέλος πάντων, γιατί ακριβώς κάνουμε ψυχανάλυση για να μπορέσουμε να ζήσουμε, δεν κάνουμε ψυχανάλυση για την ψυχανάλυση.
Εννοείται. Και έχουν αρχίσει να εκπαιδεύονται οι γονείς να φέρνουν και τα παιδιά τους στον ψυχαναλυτή?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι σε σχέση με πριν από 30 χρόνια που ξεκίνησα να εργάζομαι, που εκεί υπήρχε ακόμα ένας δισταγμός και μια δυσκολία, σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει άρδιν. Καταφεύγουν, ζητάνε πολύ πιο εύκολα τη βοήθεια του ειδικού, σε βαθμό που αυτό μερικές φορές να μας κάνει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, γιατί ακριβώς, ειδικά με τα παιδιά, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί πότε λέμε ότι ένα παιδί χρειάζεται να ξεκινήσει μια θεραπεία σαν αυτή. Βεβαίως πρέπει να πω ότι από όλα τα παιδιά που έχω δει μέχρι τώρα, και πρέπει να πω ότι ήταν αρκετές εκατοντάδες, δεν υπήρξε ένα παιδί που να έφτασε μέχρι σε μένα, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό χώρο, που να μην είχε ανάγκη από βοήθεια.
Μάλιστα. Άρα τουλάχιστον εντοπίζεται το πρόβλημα,
ναι,
και μετά οι γονείς προσπαθούν αυτό να το αντιμετωπίσουν επιστημονικά.
Ναι, και επίσης χρειάζεται να αντιμετωπίσουν κάτι και σε σχέση με τους ίδιους. Mm. Όχι μόνο με αυτό που συμβαίνει στο παιδί, γιατί αυτό που συμβαίνει στο παιδί έχει κάποια σύνδεση και με το πώς
με
είναι
ίδιους.
Οι ίδιοι. Ναι.
Κύριε Χατζόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα στην εκπομπή.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να πω και πάλι, το βιβλίο του κυρίου Θανάση Χατζόπουλου είναι «Πανδημία και περιοριστικά μέτρα, ο ψυχισμός απέναντι στο θάνατο και στους περιορισμούς του», από τις εκδόσεις Αρμός. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να σας αποχαιρετήσω, θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10. Ήταν ο Μπάμπης ο Δούκαρος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβό. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων. Γεια σας.
Ζω χωρίς εσένα ούτε λεπτό. Αγάπη μου της μοίρας ήταν γραφτό. Θέλω κοντά σου να μείνω, θέλω σκιά σου να γίνω, κάθε πληγή να παλύνω που σε πονά. Τα βλεφάρα μου να κλείνω, να με φιλάς και να σβήνω, θέλω κοντά σου να μείνω.
παντοτινά. Σε λατρεύω και σε ποθώ. Κι αν κάποτε σε χάσω θα τρελαθώ. Θέλω κοντά σου να μείνω, θέλω σκιά σου να γίνω. Κάθε πληγή να παλύνω που σε πονά. Τα βλεφάρα μου να κλείνω, να με φιλάς και να σβήνω. Κοντά σου να μείνω παντοτινά. Θέλω κοντά σου να μείνω,
να μη σου φεύγω ούτε λεπτό.
Θέλω κοντά σου να μείνω,
φλόγα να γίνω και να μη σβήνω.
Θέλω κοντά σου να μείνω,
να απαλύνω κάθε σου πληγή.
Θέλω κοντά σου να μείνω
παντοτινά.
Θέλω κοντά σου να μείνω, θέλω σκιά σου να γίνω. Κάθε πληγή να απαλύνω που σε πονά.
Να θέλω.